cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje doktora Predraga Đokovića, dugogodišnjeg predavača crkvenog pojanja i profesora na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu na temu crkveno pojanje kao vid duhovnog uzrastanja, kojim je sa blagoslovom episkopa Bačkog Irineja u organizaciji crkvene opštine u Kuli otpočeo drugi ciklus duhovnih predavanja u subotu 20. oktobra 2018. godine.
Časni oci, braće i sestre, želim najprije da se zahvalim i izrazim zadovoljstvo što sam večeras ovdje sa vama. To i nije bilo tako teško, moram da priznam, jer otac Vladislav je moj učenik iz bogoslovije i ja sam njemu predavao pojanje. Moj prvi čas u bogoslovije je bio u njegovom razredu, ako se sjećam, sa nekim zakašnjenjem sam došao malo. Tako da smo mi bili u kontaktu i on je izrazio želju da na neki način se malo podelim svoje iskustva sa vama i da možda i porazgovaramo na ovako jednu važnu temu kao što je crkveno pojanje. Danas ono nekako deluje kao jedna oblast koja nije tako važna. Međutim, ja mislim i želio bih da posle mog večerašnjeg izlaganja steknete drugačiju jednu sliku o tome. Zašto sam se opredelio za ovu temu? Na prvi pogled, kad govorimo o pojanju, uvijek se nekako tu na prvom mestu ističu nekakve kvaliteti ili, tako da kažemo, atributi nekog pojca ili nekog hora. Da li je to glasno, da li je to lep glas, da li se on čuje ili kakva je njegova dikcija ili da li je hor. Sad razumio sam da vi nemate ovdje hor, ali nije ni važno, ali u drugim gradovima oni postoje, pa da li oni su dobri ili nisu dobri, da li su glasni, tihi i tako dalje. To sve nekako može da se podvede pod spoljašno viđenje stvari i tako dalje. Ali nas zanima u bogoslužbenoj muzici njen taj unutrašnji ritam, njeno to značenje suštinsko. I mislio sam da meni je lično uvek želja bila da nekako nađem vezu između muzike i bogosluženja. I to je u mom slučaju nekako prirodno, zato što sam ja po profesiji muzičar, muzikolog. Ja sam se školao, dakle, od malih nogu do, evo, ajde kažemo to doktorata koji nije bitan, ali do poslednje kao muzičar. Ja nisam teolog, tako da izvinjavam se za eventualne netočnosti u pogledu mog rasuđivanja i viđenja stvari. U isto vreme se izvinjam ako budem, kad budem slobodan da o tome govorim, budući da nisam teolog. Ponekad je to i nezahvalno. Duhovno uzrastanje vidjet ćemo da može da bude jedna oblast, odnosno da smo svi poznani duhovno uzrastanje, a da muzika može biti jedna oblast koja može da nam u tome pomogne. Obično mislimo da samo treba da čitamo knjige, da samo se molimo, sve to dobro, ali vidjet ćemo da muzika i pojenje je također jedno sredstvo koje u značajnoj meri pomaže u takvim našim namerama. Duhovno uzrastanje znamo kao hrišćani da je jedna vrlo ozbiljna, da kažemo, stvar koja se zahteva od svih nas. I to znamo također da u duhovnom uzrastanju nikad nema nekakvog statične situacije, nego uvek ili uzrastamo, a ako ne uzrastamo, onda uvek nekako tonemo, pa moramo onda da se vadimo iz toga, a sa svima nama to biva. Jer to je jedna živa stvar, znate, uvek se moramo podsjećati, uvek se moramo malo i nekako usiljavati u tom duhovnom putu, budući da smo nekako po prirodi tromi, ljudi smo tromi i onda uvek nam je teško. Ka vrlini, ka dobru, to je nešto što je izgleda većini ljudi teže. Najprije bih rekao nešto o pojenju što je uopšteno, što verovatno i znate, ali mislim da bi bilo vrlo korisno i da ovako u pojedinostima o tome nešto kažemo. I sigurno znate da muzika crkvena nema mnogo sličnosti sa bilo kojom drugom muzikom. Ona može da sliči umetničkoj muzici, ona može da bude slična ili nalik narodnoj muzici, možda ponekad čak i nešto popularno može da nam zazvuči kao crkvena muzika, ali u samoj suštini crkvena muzika, pojenje konkretno, ne može da se po svom profilu, ne može da se uporedi ni sa kojim vidom muzike, druge muzike. A zbog toga što je crkvena muzika je funkcionalna. Šta bi to značilo? Pa vidite, ona nije sama sebi cilj. To znači da ona ima jednu značajnu funkciju. Za razliku od bilo koje druge muzike, ona ima to, da kažemo, jednu važnu ulogu da učestvuje u misiji crkve. A misija crkva znamo da je spasenje ljudi. I zato crkveni pojici, muzičari su deo te misije i oni imaju jedno vrlo važno mesto. Ali recite mi, molim vas, koji drugi svetski muzičar ili svetovni muzičar ima tu funkciju? Pa nema niko. Čak i najbolji interpretatori umetničke muzike, pijanisti, violinisti i tako. Oni mogu da dosegnu vrlo visoke nivoe umetničke i da možda čak zađu u neku vrstu duhovnosti, što je i prirodno i potrebno čak i umetničkoj muzici. Ali oni nemaju, umetnička muzika kao i narodna, kao i zabavna, one uglavnom služe potrebama, svetovnim potrebama ljudi. U najvećoj meri. To, razume se, nije slučaj sa umetničkom muzikom. Izvinjam se, sa crkvenom muzikom. Crkvena muzika je, dakle, od svetih otaca određena kao sredstvo, i to sredstvo koje ima dva smera, jedan smer crkvene muzike i pojenja je proslavljanje Boga. Znači, ništa bolje, kažu oci, ničim bolje ljudi ne mogu da proslavljaju Boga do muzikom, a konkretno pojanjem, a pevanjem, ako hoćete. A vidimo da oci prave razliku između instrumenata i glasa ljudskog i kažu da je bolje, neuporedivo bolje i bliže i milije Bogu hvaliti ga i slaviti ga glasom nego instrumentima. O instrumentima ću još reći ponešto kasnije. Dakle, ako je jedan smer hvaljenje Boga ili hvalospe, drugo usmerenje, druga važna funkcija crkvene muzike je nadzidanje duhovno uzrastaje ili nadzidanje vernika. Znači, to su te dve stvari koje se neprestano slivaju u hramu. I neprestano mi vidimo da se hvali kroz stihire Bog, a odmah zatim mi vidimo i stihire koje govore o tome kako se neki svetitelj podvizavao, o tome kako je neki mučenik stradao ili kako je neki sveti otac propovedao. To se sve čita i peva zbog nas koji smo sada u ovom istorijskom vremenu u crkvi, da mi, ne bili smo mi možda za svoje potrebe čuli nešto od toga i onda i mi krenuli putem vrline. To je zapravo bitno iz crkvene muzike. Također želeo bih da kažem da muzika crkvena je nespojiva, je neodvojiva od himnografije u crkvi. Šta bi to bila himnografija? To ovako vrlo lepo zvuči. To je neka himna u nazivu te reči. Himna ili crkvena pesma, da kažemo našim jezikom. Dakle, sve ono što nazivamo, što je crkveno pesništvo, a to je silno ono pesništvo u bogoslužbenim knjigama, Mine ima, Oktoihsima, Srbljaku, šta već, Časoslav, Psaltir, sve te crkvene knjige, sve to uopštenim nazivom nazivamo crkveno pesnično, a to se zapravo po grčkom tom izvorniku naziva himnografija. Dakle, to je skup himni ili pesama. Tako da, kad govorimo o crkvenoj muzici, uvijek imamo u vidu da je muzika na jednoj strani, ali da ona zapravo prati i tu je kao sluga onome što je tu važnije i bitnije, a to su bogoslužbeni tekstovi ili himnografija. E sad, oci ovako kažu. Crkvena muzika i pojanje imaju potpun utisak, podižu i hrane dušu čoveka samo onda kada se uz spoljašnji muzički sklad može razumeti i njihova unutrašnja sadržina, kako bi se pojelo srcem i umom. Dakle, ove vidimo da su dve stvari veoma bitne. Spoljašnji muzički sklad, to je dakle ovo što mi učimo, da budemo poeti ili dirigenti, a s druge strane to je dakle unutrašnja sadržina, odnosno ovo pesništvo crkveno. I zato kažu da bi se pevalo srcem i umom. Muzika se obično prima srcem, znate? I to svi primaju u srce muziku. Kogod voli muziku, ima nekog svog najomiljenih pevača, svirača, ili neku ariju, ili neku melodiju, i to je njemu milo i drago srcu. Jel? I zato oci kažu, to je za srce. Ali za um, on prima sadržinu. Dakle, moramo da se udubimo da bismo razumeli to. Sveti Vasilije dalje vidi u pojenju mogućnost jačanja u vrlinama, to je ono što sam kazao. Kaže on, pošto je Sveti Duh znao da je teško voditi rod ljudski u vrlini, jer smo se zbog naslada udaljili od vrlinskog života, pomešao je muziku i dogmate, da bi vernici, naslađujući se muzikom, nehotično primili značenje reči, to je dogmatsko učenje, i usvajali ga. Vidite, to je to. Znači, naslađujemo se zvucima i prosto na jedan spontan način usvajamo dogmate koji su teški. Da, recimo, o Svetoj Trojici, o dvostrukoj prirodi Gospoda Isusa Hrista, to su stvari koje su ljudima veoma teško razumljive, ali mi ih učimo i usvajamo, da kažemo, uz jednu poštapalicu na neki način, koja je kao u vidu muzike, jel, tako, ako banalizujem stvari. Sveti Vasilije, dakle, zaključuje da je preko pojanja bolje, da se preko pojanja bolje upečaćuju poruke. Dakle, poruke, dogmatske poruke se bolje primaju na neki način. U tome zapravo vidimo da je značaj muzike funkcionalan. Znači, Sveti Vasilije kad govori o muzici, on vidi da je tu ono sredstvo. On dalje veli, osim što daje lepotu bogosluženja, pojanje stvara žalost po Bogu, jer je ono delo anđela, način nebeskog življenja, duhovni tamjan. I znate, apostol Pavle kaže da ima žalost telesna, to je žalost po ovome svetu, i žalost po Bogu. To je ono žalost kad plačemo zbog svojih grehova, e tad se raduje nebo, kažu oci. Pa je dobro plakati. I sad nastavlja Vasilije, kaže, to je premudri izum Boga, taj odnos teksta i muzike, koji je uredio da u isto vreme pevamo i učimo se korisnom. Vidite, pojenje kao mogućnost, kao sredstvo duhovnog uzrastanja. I svakako bih rekao da je muzika dar sa Boga, dar s visine od Boga, i to su zapravo sve civilizacije verovale da je to tako. Imate u antičkoj Grčkoj, oni su mislili da je to takođe nekakav od onih silnih njihovih bogova, da je to nešto što je dato ljudima kao neka vrsta utehe. A hrišćanstvo je vodilo dug taj, da kažemo, dijalog sa starim Grcima, sa antičkom kulturom, oko toga kako je, naročito oko morala, ali su ipak su prihvaćeni mnoge te tekovine muzike, pogotovo što tiče lestvica, intervala i drugih stvari od antičke nauke muzičke, ali pretopljeno je to, tako da oci kažu da su sada anđeli zapravo preneli ljudima način čitanja i pojenja. Što verujemo da je tačno, jer i u prvom veku već imamo Svetog Ignjatija Bogonosca, apostolskog učenika, on kaže da se njemu javio Bog i pokazao kako naizmenično pevaju anđeli na nebu. Od tada imamo to antifonsko pojenje, pojam antifonsko, znači naizmenično. I on kaže, dok su jedni na jednom momentu anđeli pevali, drugi su ćutali, pa su se onda smenjivali. I tako naizmenično pojeli. Pa to je onda zavedeno i u hrišćanskoj crkvi. Od tuda dve pevnice. Da jedna odgovara, druga onda takođe jedna kreće, druga odgovara. Sad u našim manjim mestima, ali tako imamo, nemamo sad toliko pojace, ali u svakom slučaju taj fenomen, da kažemo, crkve koja je u slavi, to jest na nebu, da je to preneto i ljudima, odnosno ovoj našoj vojvinstvujućoj crkvi koja je sada u ratovanju, misli se na crkvu koja je sad na zemlji. I sveti Atanasije ima na umu duhovno uzrastanje vernika, a svakako i samih pojaca kada kaže kako crkveno pojanje reguliše misli i osjećaje, osposobljava za molitvu i privodi u molitveno raspoloženje. Vidite, to je sve nešto što dolazi od pojanja. Naravno, da bi to mogli vernici da osete, složit ćete se, pojanje mora biti na vrlo visokom nivou. Da bi neko imao umiljenje, da bi mogle misli da mu se regulišu i osjećaj, a da mu se sve to osposobi za molitvu, pojanje mora da bude na visokom nivou, nešto malo ću o tome kasnije. Ja nisam te ovom prilikom da govorim o tome kako da nastane crkveni pojac, to je možda za neke koji se opredele za to, ali o tome ću reći nešto, a sada više nešto ovako uopšteno o tome, o važnosti pojanja za sve. Pojanje, naročito zajedničko, doprinosi sabornosti, zajedništvo u Bogu. To možemo vidimo u horskom pevanju, to je vrlo dobro, horska muzika je vrlo dobra, baš iz ovog razloga, jer ona, znate, kad mnogo ljudi jednim ustima, jednim srcem izgovaraju isti tekst, pevaju jednu melodiju, to je vrlo važno. Oni onda međusobno osjećaju jednu bliskost, onda i ta molitva je mnogo snažnija nego kada jedan pojac peva samo, ili dva pojaca. A znate, ne mora da bude samo višeglasni hor. Hor ima tu u Vizantiji. Vizantija je imala mnogo horova, ali ta muzika nije bila polifona ili kako bih rekao, kako se, višeglasna se to kaže kod nas. Znate, kao mi sad kad kažemo hor, to je onaj ruski princip, imamo višeglasno, sopran, alt, tenor, bas, oni se svi vode po svom i onda se čine tu zajednicu višega reda, što je polifoni. Ali u Bizantiji su postojali jednoglasni horovi, znači jednu melodiju peva veći broj ljudi. To je nama isto moguće danas, znači recimo otac Vladislav ili oci da nađu 5, 6, 7 pojaca koje je moguće, ili mlađih ljudi ili tako, onda da ih nauči jednu melodiju, onda oni unisono pevaju zajedno, znate, i to mnogo bolje zvuči nego da jedan peva. Prosto je svečanije, lepše, oni se dobro osjećaju, poruka je daleko jača i snažnija. Mora imati ison. Pa mogu imati ison i ne moraju. Jeste. I to je veliko pitanje, znate, ison je praksi iz pozne Vizantije, ne moramo da pričamo sad o tome. Horsko pevanje je dobro, to može, znači, kad kažem horsko pevanje, mislim na skupno zajedničko, da li će ono biti u pratnji neko ili ne, može, slažem se s vama da je to bogatije, i ison inače služi tome, da s jedne strane podrži pojica, da mu tu tonalnu stabilnost, a s druge strane da celo to pojenje podigne jedan viši nivo svečaniji, svakako s pratnjem, pa ako baš hoćete, i to je jedan već latentni dvoglas, jedan dole drži, ovaj gore peva, pri čemu i taj ison ima nekako svoje minimalističko kretanje, može dode malo za sekundu, malo dole i tako dalje, ne mora da bude baš apsolutno statično, a to već zavisi od glasa. E sad vidite koliko je važno to horsko pevanje bilo u ranoj crkvi. Pojanje su oci rane crkve koristili u svrhu borbe protiv jeresi, naročito horsko. Imate toga dosta u izveštaju Svetog Jovana Zlatousta. On kaže da u to vreme se pojavljuju već različite sekte. Recimo, naročito u to vreme je bilo o prirodi Gospoda Isusa Hrista, da on ima samo jednu prirodu, nek se uvele da ima dve i tako dalje. I sada, ovi jeretici su organizovali ljude u to vreme kako bi prolazili kroz grad, pevali himne crkvene i učili pogrešno. I onda je Sveti Zlatousta takođe morao da na sličan način uključuje veći broj ljudi vernika, da ih uči himnama jednoglasno, horski, kako bi zajedno na neki način bodrili sebe i branili veru. Tako da, vidite, horsko muzika, odnosno uopšte pojanje, imalo različite te, kako da kažemo, funkciju u različitim momentima. Moglo je da ima evo i ovakvu jednu, da se govori o borbi protiv jeresi. Kada su melodije u pitanju, one su, po svedočanstvima koje imamo danas, u ranoj crkvi bile jednostavnije nego što su danas i lakše da bi ih svi mogli pevati. Dakle, u ono vreme, u ranoj crkvi, većina vernika je pevala. To se tražilo od njih i mislim da to nije sasvim nemoguće i danas. Mislim da vernici, ja sam porastao, moram da ispovedim ovako, u Beogradu duhovno pevajući i učeći pojanje kod patrijarha Pavla, sasvim slučajno, sticajem okolnosti se to nekako desilo. I on je insistirao da takođe vernici odgovore makar one osnovne stvari koje im je moguće da to rade. To je amin, Gospodi pomilu i tako dalje. Naravno, on je bio odličan slukista i vodio računa da to ipak bude u intonaciji. Znači, nije dozvoljavao da to bude nekakav, ne znam, neka šuma tonova, da će biti potpuno nebitno, ne. Znači, mnogo je bitan taj sklad. Već ste videli da je sadržina, moguće je da sadržinu prihvatiti onda kada je onaj spoljašnji muzički sklad takođe tu prisutan u meri koje je to neophodno. Dakle, sklad je neophodan, jel da? Dakle, melodije jesu bile jednostavnije nego što su danas. Kasnije je dozvoljena i komplikovanija i umetnički zrelija bogoslužbena muzika, ali samo takva koja priliči svetosti bogosluženja. Što bismo na ovo mogli da kažem? Ne mogu, dakle, tu sada da dođu u obzir nekakve melodije koje nisu prikladne svetosti bogosluženja i crkve. Znate, melodije su se brusile vekovima. Govorim uslovno o pravoslavnoj muzici u istoku. Mi smo svi primili veru i pojanju iz Vizantijske crkve, pa kad govorimo o starini, govorimo o toj ranoj crkvi u Vizantiji. Pa i kod nas, ako hoćete, i ovo što imamo danas kao pojanje, sve to došlo nekako vremenom. Nisu te melodije odmah bile gotove. Otpale su teže melodije. Ove koje su bile zgodne, one su se nekako brusile i prihvatale. Ostale su ostalom one melodije koje je bilo lakše i pamtiti i tako dalje. Ali i do 7. 8. veka u Vizantiji ste imali jednu šumu, ako smijem da kažem, melodija različitih i bilo je mnogo stilova i sve upućuje na to da je bilo nesistematičnosti u pevanju. Znate, imali ste jednu katedru, jedan episkop je ovako kod njega tako, na drugom mestu, isto to je Vizantiji u širokom tom prostoru su pevali ovako, drugi onako. Na zapadu ista situacija, imali ste ambrozijansko pevanje. Sveti Ambros je u Milanu imao vrlo visok nivo pojanja, imali ste u Rimu potpuno drugačije, gregorijansko pevanje i tako dalje. Imali ste u Francuskoj, znači na lokalu su postojale, što je sasvim normalno, pa možete misliti kako ste veze ipak nisu bile u kao u današnje vreme. Ja mogu danas na kraj negde aljaske da kažem nekom drugom, slušaj, sutra ću da pevam na liturgiji tako i tako, šta ti misliš? Dakle, te veze nisu bile ni približno onome što je danas. Razvijali su se lokalni kultovi, pa tako i muzički stilovi. Međutim, i na istoku i na zapadu je došlo do sistematizacija melodije. Nešto ranije na zapadu, već u 6. veku, to gregorijansko pojanje, kao što znamo da je postoji, ono je urađeno, tako se zove, zbog toga što je to bilo u vreme rimskog pape Grgura Velikog, kako kažu u hrvatskom, ali mi ga zovemo Grigorije Veliki. Izvinite, to je svetitelj koji je priznat i u pravoslavnoj crkvi, Grigorije Dvojeslov. On je autor liturgije predosvećenih darova, to verovatno znate, to je jedna liturgija koja se služi tokom velikog posta. Grigorije, dakle, za njegovo vreme su bile nekakve tu komisije i te pesme koje su bile najbolje su ostale, napravila jedna revizija. Sve ono što je bilo strano, što je bilo neadekvatno, naročito ono što se približavalo svetovnom ukusu, to nije moglo da prođe. Ista stvar se desila na zapadu, nešto kasnije, tamo kraj 7. veka, početak 8. za vreme velikog svetitelja, himnografa, pisca Jovana Damaskina. On je, znate, bio vrlo ugledan čovek, onda se i zamonašio tamo u manastiru u pustinji, u manastir Svetoga Save. Tamo je bio poznat monah, imao je vremena da piše himne i tako dalje. On je sredio, njemu se pripisuje ovaj osmoglasnik koji mi danas pevamo. I on je, ili taj oktoih kako hoćete, jedna knjiga ili jedan sistem od 8 glasova. On je to sredio u 8 tih modela i od tada počinje ta, da kažemo, jedna, to je pomoglo pojenju. To je pomoglo pojenju zbog ove sistematizacije. Znate, da svugde to se raširi taj jedan sistem koji će biti koji će biti prisutan i u tim različitim i udaljenim episkopskim katedrama. Toliko o pojenju u načelu. Da vidimo sada nešto o pojcima. Kakav to treba da bude pojac? Kakva njegova služba treba da bude da bi sve ove veoma visoke, složit ćete se, visoki ovi nadzori i zahtjevi svetih otaca o pojanju u crkvi mogli da budu primenjivi, mogli da služe vernicima pa i njemu samome. Od onih koji pevaju u crkvi zahtjeva se pre svega vera, pobožno raspoloženje, sređenost misli i hrišćanski život, a potom jasan i čist glas i muzički sluh, razume se. Ali ovdje je vrlo zanimljivo o redosled stvari. Ovdje vidite šta je prvo stavljeno. Ja sam ovdje iskoristio citate od otaca. Dakle, prvo je potrebna vera, njegovo ubeđenje, svest o tome šta on tu radi, a onda i ovo drugo, a to je muzički sluh, glas, dikcija i to. Dakle, to su stvari koje su neodvoje. Zašto to govorim? Pa sad u ovoj našoj situaciji, kada praktično i nemamo mnogo pojaca, bilo je ljudi koji nekako još uvijek se traže ili, recimo, vi imate u horskom ansamblu u crkve Svetoga Spiridona u Trstu i ljude koji nisu pravoslavni, tamo nema mnogo Srba. Pa sad, znate, da bi funkcionisao hor, tu mogu da uđu i neki koji nisu pravoslavni, koji su vrlo željni da tu peve i tako dalje. Pravoslavna crkva, razume se, nikog nije odbacivala i svako ima svoj put. Znate, ta pevanje u crkvi može biti jedan laički apostolat. Što to znači? To znači da i laici, i pojici ili neki koji nisu sveštenici, oni mogu da budu neka vrsta apostola, da u svojim sredinama šire ono što je suština vere. Noseći ono što su dobili u crkvi na bogosluženju, onda sad oni u svojim sredinama u manjoj ili većoj meri govore o sebi, svojim prijateljima, roditeljima i tako dalje. Tako da na neki način se taj Boži glas čuje. Zašto to govorim? Ne možemo očekivati uvek, kao što je to bila idealna situacija možda u našem srednjem veku. Zašto srednjem veku? Pa zato što kad smo pali po Turke nije moglo mnogo da se tu vodi računa da li je rukoproizveden čtec i pojac, da li je sve to bilo na visini, kakvu je on spremu imao, da li je baš bio savršeno. I u to vreme Vizantije, kada je to sve bilo idealno, ta je moglo sve to da se zahteva i traži. Ali uvijek je bilo ljudi i pojaca koji su nekako blagodaću Božjom dovedeni u hram i imavši svoje te darove, jel da, uvijek su oni nekako prilazili i mogli da se tu nađu svoje mjesto i onda da počnu duhovno da uzrastaju kroz spojenje. Dalje se kaže od svetih otaca za pojice da je neophodno da razumiju tekstove koje proiznose, da razumeju tekstove, pevaju ih pobožno, odmereno, razgovetno i skladno. Vidite, ja sam sad pojedinačno sve naznačio kako treba šta da se radi. Dakle, pobožno, razume se, to mora biti sa razumevanjem. Odmereno, to je sad vrlo važno, zato što odmereno je nešto što je vrlo dragoceno za ritam molitve. Ako imate nekako brzo pevanje ili tako nešto, to neće da se razume. Razgovetno, tekst mora da se razume, i skladno, opet skladno, i skladno u tom odnosu melopoetskom, muzičkom i ovom himnografskom, da ta mera bude jasna. I Kartaginski sabor precizira da se od pojaca traži, citat, živa i delatna vera i srdačno učešće u onome što pevaju ustima. Dakle, srdačno pevanje ne možemo biti zvono koje je zveči. Apostol Pavle govori o zvonu koje zveči, zato što da samo to o svojim glasovima govorimo, a da ne razumemo, da srcem ne primamo te sadržaje, to je neka vrsta licemerstva. A blaženopočeći patrijarh Pavle, pored navedenog, ukazuje da pojac treba da bude, pa citiram, svestan visokog cilja kome teži, na duhovnu korist i svoju i svojih bližnjih. E sad, to je vrlo važno, na duhovnu korist svoju i svojih bližnjih. Mi znamo da ako čovjek vodi molitven život, da se to prelama na njegovu porodicu, na njegove roditelje. Da deca, ako se mole, starija deca, razume se, da to može da ima uticaje i na roditelje koji nisu u veri. I obrnuto. Dakle, roditelji koji se mole, vrlo često oni to čine, čak i ako deca nisu nezainteresovani, znajući da će to da nesumnjivo ima odgovor u onima za kojim se molimo. Da. A i neki od Rusih otaca je kazao, nemoj ti deci da pričaš mnogo o Bogu, više ti Bogu pričaj o deci. Tako da, sve smo nekako mi povezani i sve što radimo, sve što radimo, osobito ako se molimo Bogu, to ima odjeka. U činu rukoproizvođenja, u čin pojca, dakle to nije rukopolaganje, to je rukoproizvođenje, a to je za štečeve i pojce, dakle u tom činu, episkop koji to radi pruža pojcu psaltir. On, čini mi se, čtecu, ispravite me oci, pruža apostol. Jer čtec čita, obično apostol, i čite. Ali neslučajno se pojcu daje psaltir, zato što psaltir je prva pojačka knjiga. Iz njega najpre učimo da čitamo psalme i da pojemo. I kaže, episkop dakle pruža pojcu na tom činu rukoproizvođenja psaltir iz koga on peva prokimen, tako kaže. Potom mu episkop daje sledeću pouku. Citat, primi ovu knjigu psalama, pojanja i pesama duhovnih. Od sada pazi na sebe, jer imaš vlast da sa svakom pažnjom i strahom Božim čitaš i pevaš ovo u crkvi. Opet je ovo potpuno neodvojivo od duhovnog doživljaja i od duhovnog uzrastanja. Dakle, nije on njemu rekao, idi tamo i oduševi ljude svojim glasom ili stasom ili ne znam ja čime, lepim velikim glasom ili svojim fantastičnim pojanjem. Nego pazi na sebe. Prvo što mu kaže, pazi na sebe. To je opet ona duhovna dimenzija, da se ne bi savlažnjavali drugi, jer imaš vlast da sa svakom pažnjom, strahom Božnjim čitaš i pevaš ovo u crkvi. E sad neka konkretnija uputstva za pojce, koji su uvijek dragoceni, vidite kako ipak malo sužavam, od šireg ka užem. Pojac, ovo je sada iz mog domena, pošto sam ja nastavnik pojanja, pojac mora u crkvi pevati u prirodnim granicama svoga glasa. To je prema mogućnostima svoga glasa, bez usiljavanja i izveštačenosti i nikako ne propraćajući svoje pojanje kakvim pokretima glave ili rukama. Znate, ja ne želim ovde, niko razume se da bilo što sugerišim, niti ja znam kako ko ovde stoji sa pojanjem i tako dalje. Pričam vrlo načelne stvari kojih je uvek dobro podsjetiti se. Dakle, u prirodnim granicama svoga glasa. Što to znači? Dakle, onako kako mu je Bog dao glas. Vi znate da je neko ima niži glas, neko ima viši glas i oni uvek je najbolje da pevaju onako kako im je Bog dao. Zato što, ako se trudimo da budemo ono što nismo, onda oni koji slušaju uvek to primete, da se mi izveštačeno kreveljimo ili da pokušamo da budemo neko ko nismo. Makar i želi da budemo, svako od nas želi da bude bolji, razume se. Bez izveštačenosti i sada ovo bez pokreta ruku. Zrijarh je nama branio da mi recimo držimo ovako ruke za nešto tako. Pa u Bogoslaviji obično tako se đaci kao da im je teško, u Bogoslaviji sve teško, onda ovako oni drže ruke kako bi dočekali ovaj nekako kraj večernje i jutrenja i tako. Tako im je valjda lakše. Ne se bar ja tako sećam da je bilo. Zašto? Držati ruke kao što držimo ili dole ili skršteni. Patrijarh je ovako volao da nekako skrštene ruke drži. On je našao da je u Bugarskoj negdje u srednjem veku ima nekih izvora da je traženo da se ruke drže na grudima. Pa i kod Rusa imate vrlo često ovo. To može biti malo tako da se lakše i pedru. I sad ima i to i smejanja. Ja vidim sada imate i smejanje, imate mnogo telefona na bogoslužbi, vidim i u Beogradu ovih mlađih pojaca, oni sad tamo kad nešto već ima da se nešto dešava, sve propoje sveštenička, onda je baš godan moment da se pošle neka poruka i tako. Tako da, to je sve svakako nepotrebno. Naročito je važno, kažu sveti oci, ne isticati sebe i svoj glas. Već smisao teksta. E pa to je sad suština stvari. Ne isticati sebe i svoj glas, već smisao teksta. To je dosta teško. Pogotovo za darovite pojce, to je jako teško. Oni uvijek uživaju u svom glasu,
jer su mnogo puta, to oni ne znaju, ali pošto im je mnogo puta rečeno da imaju fantastičan glas, znači što u bogoslovima se neko istakne i tako dalje, onda on uvek tako pristupa i to je jedna vrsta opterećenja, bolje bi bilo da se nekako bori protiv toga, ne bi li došao do ono glavne stvari koje treba da radi, to je da tumači himnografiju kroz svoje pojenje, znači, jer evo, kako kažu ti, već smisao tekst. Blaženi Jeronim je savjetovao pojce da pevaju tako, ovo je sad ključna stvar, da vernicima koji ga slušaju budu prijatne reči koje pojac izgovara, a ne njegov glas, pa ni melodija. Znači, tako mora da bude to pojanje. E sad, on podrazumeva, pošto je to bilo vreme, stari vek, čiste estetike u svemu, da taj pojac podrazumeva, se zna, peva savršeno. Nije to ko naše vreme, znači, možete bilo kako, pa se sad čak se inauguriše i ružnoće. Ima ono, isto, kako ona knjiga neka, ovaj, istorija ružnoće ili tako nešto. Sad, u naše vreme sad i ove ružnoće se institucionalizuju i kanališu i tako daju nam se kao neka mogućnost da i to može da se prihvata. Jel? A u to vreme, razume se, podrazumevalo se da pojac zna svoju odličnu muziku. Ali tu uvijek taj problem sa tom sujetljivošću, to je veoma nezgodno za pojca. Onda vi razumijete, kad imate takvog pojca, vi vidite da on uživa u tom pevanju i u melodijama koji ih zna još i u svom glasu, u svom snažnom glasu, jel, koji uvijek se dobro čuje i tako dalje. Ali jer on im kaže da on, dakle, treba da peva tako da vernicima bude, evo ponavljam to, budu prijatne reči koje pojac izgovara i peva, a ne melodija, pa i naročito ne njegov glas. Kako treba da se on ponaša u pogledu tempa, pojac ili u pogledu nekakvih drugih sada elemenata? Tempo izvođenja pesama ne sme biti ni prespor ni prebrz. Jer presporo može da upući na duhovnu tromost. Znate, moramo mi biti kao molitvenici krepki. I u manastirima i tako i uopšte oci savjetuju da molitva teče, da se ne razlači. I to ukazuje, dakle, da ne smijemo biti duhovno tromi, a ako sporo pevamo, to može biti tromost. A sada, ono druga krajnost, prebrzo, to opet ukazuje, ja mislim, na površnost. Što je također nedopustivo. Ako površno pevamo, onda ćemo da svakako ubrzamo tekst, jer nama nije važno šta tu govori sadržaj i tako dalje. Psalmopojac, jedan citat, psalmopojac David je prorokovao pevajući Bogu ritmički. E sad to je bilo ovako zanimljivo, šta znači pevo je Bogu prorokujući i pevajući ritmički. To je ta sveza između himnografije i muzike. Naročito vizantijska himnografija je sva bila u ritmu, u rimi. Kad su došli prevodi u slovenski prevodi, ta rima je izostala. Svi ovi vizantijski prevodi, kažem originalu i oktoih, i mine i sve službe imaju su u rimi, znate. I onda glas uvijek ima isti broj slogova, uvijek isto, to je onda bilo lakše. A kaže se da i ovaj Davidov psaltir, jer vi znate da je car David autor tih 150 zbornika od 150 psalama, da i on pevao ritmički, to jest vjerovatno postala neka rima i tamo u ovom jevrejskom jeziku, tako da je to na neki način lakše onda moliti se, izgovarati i bodriti se. Ritam bogosluženja, pa samim tim i pojanje, daje služašći. Pojci ne mogu ipak, bez obzira što se sugeriše da ne pevaju sporo ili brzo, ipak oni nisu ti koji daju tempo bogosluženjima. I to je episkop ili onaj koji načelstvuje, dakle, ako nije sveštenik, ako nije episkop, onda je to sveštenik. Ili đakon. Da li on brzo izgovara sad one prozbe, onda mi moramo da za pevnicom brzo izgovaramo, nemo mi sad u nekom našem tempu. Ako on uzima to od menije, ako uzima svečanije u skladu sa nekim praznikom, povišenim glasom, onda mi smo dužni da to pratimo. Znači, pojac je taj koji praktično se saglašava sa nekim tempom koje već da, od nekog koje je stariji u toj službi, dakle, taj koji načalstvuje. Znači,
Takođe, osim prozljev, imate takođe i to kako on kadi, da li sveštenik kadi brzo ili sporo. Mi za to vreme moramo hirurgijsku vrlo brzo da otpevamo. Jer, znate, pojici nisu ti koji određuju. Pojici je taj koji zapravo svojim pevanjem prati ono što se događa u liturgiji. Pa, obično te pesme velike, takozvane velikog napeva, kao što su hiruvimske ili pričasne pesme, one su te melizmatične, duže pesme sa puno ukrasa i tako dalje, to je vreme kada sveštenik radi neku dužu radnju, na primjer treba da okadi oltar ispred oltara, đakovine ili šta već. To malo duže traje, još ako ima više služaščika, onda hiruvimska bogavi može da se otegne. Mi moramo to da imamo u vidu kao pojici, da znamo da odajemo spor tempo. Da ne bude, otpali smo sad prvu, drugu, treću strofu koliko ima, jel da, pre one poslednje jako do carija, pa opet krenemo iz početka, to vrlo često čine horovi. I tu znamo da recimo neki kraći napev je neodgovarajući. Ako služi vladika, onda mi znamo da će to dugo traje, pa još ako ima više vladika, pa ako ima još sveštenik, ako je neko slavlje, lokalno ili neka preslava ili slava, onda moramo uzeti spor tempo, više pojaca, da to bude svečanije i tako dalje. Dakle, mi vidimo da pojac je dužan i u pogledu ritma i u svakom drugom smislu da se tu usaglašava sa ritmom bogosluženja. A nije ritam, znate, samo kao u muzičkoj školi, ein, zwei, drei i tako dalje. Ritam je sve o čemu govori. Prozbe, kađenje, sve te druge stvari što su već u liturgiji, ali da mi svi to radimo saborno, zato je to zajednica liturgija. Niko tu nije, ne može bez drugih. Niti sveštenici mogu bez pojaca i naroda, niti ni pojici mogu sami. Oni nisu tu sami sebi cilj, to je jasna stvar. Ali mora postojati, mora postojati tu jedna dobra saradnja i međusobno poštovanje. Sad dalje, kaže se, niti pretiho da peva, niti preglasno. Pretiho, to opet nemaju koristi oni koji slušaju. Jer ljudi moraju da čuju o čemu se tu radi. Niti preglasno, to sam već govorio, patrijarh je govorio, citat, Bog nije gluv. Šta ima tu da se neko, šta ima neko da se dernja tu. A naročito deca u bogoslovi očija se deru iza glasa, to im je prirodno, tako da valjda u mladosti one, prvo ona, zrelost. Pa kako ćeš da pevaš ako ne glasno, znate, ali to je opet mora da postoji onaj razlika sa svetovnim. Svetovni jak je taj bećarac ili šta ovo ili ono, znate, to može biti glasno i dobro je to. Ali ovo u crkvi to nekako stvara neku svetovnjačku viku. I to onda pobožan čovjek smeta mu to. Mora biti umilno. I to je ta mera, veoma teška mera, o tome ću još reći nešto. O ta estetika crkvene muzike je nešto sasvim posebno. E druga sa, niti previsokim, niti preniskim glasom, to jest intonacijom. Niti previsokom, niti preniskom intonacijom. I to su sve krajnosti. I patrijar kaže čuvati se krajnosti, pa i u ovom smislu. I u hrišćanskom životu ni loše da se čuvamo krajnosti. To je opet nešto ukazuje, nešto nije u redu. Krajnosti, to nikad nije dobro. Čim ima neke krajnosti, to je neki veliki znak pitanja. Zašto je to tako? Pa i ovoj našoj raboti, pojenju, ako uzimamo prenisko, nemaju oni koristi, neće se čuti dobro, znate. Ako je previsoko, to opterećuje, sad neko skiči gore, opterećuje slušalca. To su i važne stvari koje treba se vodi računa. Mada se podrazumeva, ali nije loše reći o njima nešto. E sad, ključna stvar, srce treba da se saglašava sa onim što um proiznosi. To su visoki dometi pojenja. Srce treba da se saglašava sa onim što um proiznosi. Znači, srce muzika, um himna, tekst, sadržaj, to sve mora da se saglašava. Pa evo već sam kazao, srce um, to je umno-srčana molitva, umno-srdačna molitva. Mi smo svi poznani na to. Na to ne mora to sad bude neki zanos, kao što zamišljamo čitajući Žitije svetih. Su bili daroviti ljudi koji su praktikovali dan-noć. Ali svima je, možemo ovo, da imanentno je to, da mi razumemo i da imamo umiljenje. To mi možemo. Ako se, da kažem, ako se koncentrišemo i ako sa razumevanjem pristupamo tome, s pažnjom. Dalje, odgovoran pojac vodi računa da očuva svoj glas u svemu tom. Znači, da on, pošto je ima taj blagoslov da peva u crkvi, on se prema tom svom instrumentu, da kažem, odnosi tako da on njemu traje, da drugi ljudi, ne zbog njega, neko kako bi učila crkva, nego da to što on radi, ljudi imaju koristi na duže vreme od toga, kad se već školovao, pripremao za crkvu i tako dalje. U tom smislu vokalna tehnika može da pomogne i tu takođe treba, mi ovde na fakultetu, na toj našoj katedri za crkvenu muziku i pojanje, učimo pojce da, kako da sačuvaju svoj glas, imaju časove iz vokalne tehnike. Svakako niko ne može sa tim časovima da postane nekakav veliki pevač, operski ili neki, kako ja kažem, koncertni, jel da? Ali može da stekne uvid u to kako da ne peva grleno, to je važno, kako da proba da pravilno diše i tako da je. To je sve jako potrebno, zato što pojac mnogo peva, mi smo evo pevali sat i po skoro, pun sat i po večeras, to je stalno, neprestano je to disanje, pevanje. I ako čovek je neiskusan ili ako nema to prirodno malo postavljen glas, on može da se zamori, da ga zaboli grlo, da mu nedostane daha i tako da je sve to važno da nekakav stekne makar pojam o tome i da malo pomalo, znate, ja imam neke veoma vredne pojce tu koje poznajem u Beogradu, onda oni uvijek pitaju nešto i tako i nešto što im je teško da razumeju i vidim da nemaju dobru tehniku, ali se trude da nekako usvoje i to. Naravno, evo kažem, sve to što sam naveo, ni brzo, ni sporo, ni visoko, ni nisko, ni tako, to su sve neka pitanja koje se tiču funkcionisanja pevanja, funkcionisanja pevnice, ali ključna stvar je ono što nisam pominjao, a to je znanje napeva, znanje melodija. Vidite koliko tu posla ima sad. A šta, ko će da omogući sad to sve školovanje? To će da omogući jedna dobra, optimalna škola pojanja. Gde će biti ta škola pojanja? Pa ona će u naše vreme i u našoj crkvi biti u bogoslovijama. I samo tu. Ali nažalost to nije dobro. Moraju postojati i nekakve škole izvan bogoslovija. Ja sam dosta proveo u bogoslovijama i učeći taj predmet i došao sam do zaključka da to nije dovoljno. Za našu pomisnu crkvu je nedovoljno da ove 4, 5, koliko ima bogoslovija, 6, da one daju crkvene pojice. Zato što to će sutra uglavnom biti sveštenici. Makom će to biti sveštenici i đakoni, ti naši bogoslovi mladi, ali oni ne mogu da stignu da se bave pojanjem onda ako oni uče teologiju. Zato što ova disciplina, vidite koliko je zahtevna sama za sebe. Dakle, tu mnogo pojac mora da se sprema. Pogledajte koliko tu stvari ima. Da bi pravilno učio pojanje, on po meni mora da, ja sam se uvek rukovao, jedan kao nekakav bukvar, što je bukvar za opismenjavanje opšte, to je za nas pojice muzički bukvar, dakle osmoglasnik. I znaju oci u Bogoslaviji, uvek se kreće od tog bukvara našeg osmoglasnika koje pune dve godine mu posvećujemo pažnju. Kad to naučimo, onda ima drugi jedna oblast, to je opšte pojanje gde učimo sada liturgije i tako dalje. Onda još viši nivo praznično pojanje. Tu sad učimo različite praznike, stihire, tropare, sve što je karakteristično za određene praznike crkvene. To je sve jedno što posebno. I kada sve to nekako naučimo, onda polako prelazimo na takozvano krojenje tih melodija, a to je sve ono što imamo na tim jutrenjima, našim večernjima i tako dalje. Jer nije sve zapisano u note. Mi moramo sada, kad imamo ispred sebe himnu neku, mi one znajući već na osnovu osmoglasnika, što se negde memorisalo, imajući te u glavi melodije, mi sad krenemo da krojimo te melodije kako bismo ulepšali te psalme i himne. A ne samo da ih prosto čitamo. Tome, dakle, služi krojanje, da te tekstove nekako odenemo u to muzičko ruho. To su sve, dakle, kategorije, sve nivoi učenja pojanja i taj pojac treba da zna i neke druge stvari. Evo, pomenuli smo i tu vokalnu tehniku, a pored toga, recimo, on mora da zna vrlo dobro i tipik, to je taj crkveni ustav, jer čak i da zna ovo, čak i da zna da peva ustav ili tipik, na bogosluženjem ukazuje kad šta treba da otpeva. Znači, to sve neke su stvari koje se prožimaju. Takođe, za pojice je jedna ozbiljna disciplina koju moraju da znaju, a to je crkveno-slovenski jezik. To niko ne uči osim đaci bogoslovije, studenti fakulteta. Znate, to je takođe, vi vidite koliko je tu potrebno sve različitih disciplina da bi jedan pojac sazra. I zato mi svi treba da imamo poštovanje prema poetima. Ja zbiljno tako mislim, ne govorim to zbog sebe. Nego znam koliko je to teško. Pa verite vi da tu ja mislim da sigurno do 10 godina ozbiljnog rada 10 godina da se dosegne da može da se bude jedan stabilan pojac. Može to za godinu, dve, tri, onako na divlje, moram tako da kažem. Ali ako hoće da jedan pojac bude stabilan, pogotovo ako on misli da ostavi traga, to jest da može da i sam prenosi znanje drugima, on mora da posveti da se sistematski posveti tome, a to je, verujte, 10 godina. I onda opet ima i dalje stvari koje mogu da se uče i govore. Evo, to sam već i kazao, najviši nivo pojanja predstavlja pravilno tumačenje himnografije i, pazite ovo, i adekvatno saobražavanje melodija njenim sadržajima. To sam već kazao. Najviši nivo pojanja predstavlja pravilno tumačenje himnografije. Znači, nije u crkvi pojanje nekako puštanje nekakvih glasova, nego tumačenje himnografije, onog crkvenog pesništva, i u skladu s tim adekvatno saobražavanje melodija njenim sadržajima, konkretno recimo kroz krojenje. Znači, mi toliko pojac treba da poznaje sve te različite melodije iz koje svaki čas može da iskoči u prvi glas, drugi, peti, sedmi i tako dalje. Ovo, to je ta jedna veština i kroz dugogodišnju praksu stečena, da on može onda da vodi račun. E sad, da vidimo kako on tumači tu himnografiju. To je sad najveći taj problem. To je ono što vrlo često imamo kao površnost. Otpeva on to u glasu, ali da li je taj sadržaj oživeo? To je ono što vernici čekaju. Svesno ili nesvesno. Možda ima i ljudi koji su ušli u crkvu i ne očekujući nešto. Ali ako čuju nešto što je važno, nešto će možda nekoga da potakne. To su vrlo važni momenti u životu vernika. Znate, uvek kreće od neke iskre. I sa našim životima bude vrlo često da se negde neka iskra javi, pa Bog onda to zagreva, podgreva, zaliva, po apostolu Pavlu zakliva tu biljku i tako. Tako moramo uvijek da budemo svesni kad radimo taj posao da se odgovornošću to neko čuti. Zato je važno da te himnografske sadržaje izgovaramo jasno. I sad ima vrlo jedna lepa slika kako to pojac treba da tumači himnografiju. I sad ovako jedan citat. Kao što se ikonopisac trudi da na predstavama svetih naslika ne toliko realan lik svetitelja kao žitelja ovoga sveta, već njegov preobraženi lik, duhovni lik, i vrline koje je projavio, isto tako i pojac, u traženju odgovarajućeg vokalnog estetskog izraza, okreće se sadržajima himnografski. Znači, ako me neko pita kako ću da pevam himnu, ja ću reći, pa čekaj da vidim šta kaže stihira. Ako je neka radost zbog vaskrsenja Hristova, tako, onda će to biti razgovetno, jubilarno, svetlo, možda višim glasom, razgovetno, radosno na neki način. Ali ako će biti neka pokajna stihira, ako će biti neki veliki petak, ako će biti nešto što ima nekakav svoj tužni karakter, neki peti glas ili nešto drugo, onda ću naći nekakav drugačiji vokalni izraz. Eto, tom smislu mislim da tim putem treba da se i načinom rukovodi pojac, kad kažem da je za njega glavna stvar kako će da tumači sadržaj. Većina pojaca to ne radi, to su nekakvi viši nivoji. Ali sad nadalje, temeljno razumevanje crkvenog pesništva će pojcu omogućiti da bude kreativan u svojoj službi, to jest da himnografske sadržaje tumači slovesno s razumevanjem, a nikako prema nekritičkom automatizmu, bit će u mogućnosti da neke utvrđene pesme koriguje ako je to potrebno. Znači, razumevanje stihire može da mu da slobodu da on na neki način melodije, ako smijem da kažem, i popravi, odnosno bolje ih usaglasi sa sadržinom teksta. Koje je to melodije, koje je to pesme? Pa to su uglavnom ove utvrđene stihire ili utvrđeni tropari. Znači, vrlo često su ovi svi naši melografi, zapisivači takozvanih crkvenih pesama, su na te glavne pesme, katavasije, stihire, tropari, praznični, osmoglasnik, oni su zapisali uvek na skoro identičan način, sa nekim malim razlikama. Ali to ne mora nas da
da obavezuje da mi u svakoj situaciji baš tako reagujemo. Ako mislimo da će sadržaj, odnosno prevod teksta ili način kako mi njega razumemo da nam omogući da ga na neki drugačiji način, nekom drugačijom melodijom ili nekom stankom ili frazom drugačijom tumačim. Ja sam mislio da vam da možda neki primer za to. A pre toga samo da kažem da nije dobro da pevamo po nekritičkom automatizmu. I uvek tako kao što pevamo, što smo čuli, uvek to ponavljamo nekako kao neke ptice kad nešto nauče. Pa ne, možemo, kažem, da rasuđujemo što se od nas traži i da onda nekako vidimo. Evo, na primjer, na večeras je bio taj bogorodičan četvrtog glasa baš i to, sećam se da sam radio sa drugom godinom kad je bio otac Vladislav. Tamo su svi zapisali na ovaj način. I Angela me sjedo moje taj sa toboju bogorodice sušim na zemlji javis, javis ja Bog, tu je stanka, tobom se na zemlji bogorodice javi smrtnima na zemlji Bog, dakle kroz bogorodicu, neslitnom sojedinjeni i voploščajem, u neslitnom, nerazdeljenom sjedinjenju, tako nešto, govori o tom Hristu, o Hristu koje ima sada nesliveno jedinstvo. Znači dve prirode koje se ne slivaju, pošto Hristos ima božansku i čovečansku prirodu, vrlo važno koje se ne slivaju, nego su u njegovom biću paralelno postoje. I sad napev ide ovako. Toboju, izvinjam se, jako sam promukao. Toboju, bogorodice, sušim na zemlji, javis ja Bog, neslitnom sojedinjeni voplošajem. Ali bolje je, i to je patrijarh Pavle govorio, Atanasije Jeftić, da bude toboju, bogorodice, sušim na zemlji, javis ja, dve tačke. Bog v neslivenom jedinstvu, jel da? Dakle, ovo Bog, ovo što se sledi, da ide s onom reči prethodom. Dakle, bilo bi, toboju, bogorodice, sušim na zemlji, javis ja, dve tačke. Bog v neslitnom sojedinjeni i voplošajem. To su, sad, ja se izvinjam, neke zaista vrlo ovako finese u pojenju, ali pokušam da kažem da je važno da pojac ne bude zvono, nego da rasuđuje zvono koje zveči, praporac koji ječi, nego da bude da slovesno tome kaže. I sad, ovo kad sam već rekao slovesno, zašto nema instrumenta u pravoslavnoj crkvi? To je vrlo zanimljivo. Kod katolika ima i kod protestanata, mi smo ipak hrišćanske denominacije, da kažem, denominacije. Naša služba je slovesna, razumna. Pa kad je takva, tu je u centru pažnje, u centru toga je reč. Himnografska reč, slovo. Znači, to su ovi tekstovi naše tovog službe. Mi, kao instrumenti, tumačimo, izgovaramo te reči. Bog je reč. Dakle, slovo, reč, to je slovesno. Nema potrebe da se nečim drugim dočarava Bog, osim reči. Nemaju, dakle, tu nemaju potrebe, nemaju, kako da kažem, nemaju mesta, izlično je da postoje instrumenti. Oni su divni na svoj način, ja sam muzičar, ali oni tu zaista ne bi mogli nešto drugo i novo i veće da daju nego što je to reč kroz pojanje. Bog se slavi rečima. Zašto bi se Bog slavio sada u crkvi nekim instrumentima? Dakle, to je dobro, ali je bolje ovo i ovo je savršeno. Bolje da ima 50 instrumenata u horu, mislim glasova, i da oni svojim glasovima slave, svojim instrumentima slave, da kažem, to je prirodno, složit ćete se. Nema potrebe sada da mi to ulepšamo. Naravno, mi smo ljudi, u katoličkoj crkvi nije odolela tome, već tamo negde od srednjeg veka ulaze instrumenti, što ja ne osuđujem, ali mislim da oci opet kažu da instrumenti mogu da na neki način da daju dvostruku način rasuđivanja. Naprimjer, jedan će, ako čuje instrument, da mu kaže, čekaj, to mi je veselo, drugi će kaže, pa nije loše, neki kaže, dužno mi je, znači to je neki doživljaj lični. Ali ako neko čuje reč, ono ima isto značenje za sve slušaoce. To je slovesna služba. Instrumenti, dakle, tu ne mogu doprineti značajnije, razumete? Osim nekakvim svojim ukrašavanjem. E sad, mi smo majstori da uvek damo nešto što je nevažno da tu radimo, a što je bitno, to nekako ostavljamo tu, ne bavimo se tim. Tako na zapadu je došlo od tog ukrašavanja bogosluženja, što je jako lepo. Mi svi volimo da slušamo katoličku muziku i ona je jako lepa bogoslužbena muzika. I ja izvodim muziku takođe i dirigent sam nekim horovima i tako, kad se izvode neka druga muzika. A znate šta kaže Jozef Zlatoust? On kaže, mi znamo da je u starozavetnoj crkvi kod Jevreja bilo instrumenata. U hramu, ne u svim ovim sinagogama kasnije, nego u ovom hramu Jerusalimskom je bilo tamo, ako čitate, sazidao je Solomon hram, pa je onda dao silne muzičare, timpaniste, horniste, trubače, pa da, u psalmima, hvala, ima tu psalmima, truba za eči, ne znam, psalmi, uhvalite ga u kimvalima, u trubama, ovaj, tako i stoji u psaltiru. I sad mi kažemo sad, otkud to? Da je to bilo, vidite, kod Jevreja, starozavetna crkva je osnov novozavetnoj. Mi smo dobre, kako ti kažem, većinu i mnoge stvari smo iskoristili iz starozavetne crkve. Ali ne sve, razume se. I sad Zlatousti kaže ovako. Bog je Jevrejima dao instrumente zbog njihove duhovne tromosti. I sad kako to da tumačimo? Možemo samo da probamo, ali pre svega, bogosluženja, naročito postovi, nisu bili takvi kao u hrišćanskoj crkvi. Prosto u novozavetnoj crkvi jasno je da je duhovni život, molitven život podignut na mnogo, mnogo viši nivo. Znate, ne postoji više hram, da sad se ide u hram. Hristos kaže sada je za istinski bogomolici će se moliti svako na svom mestu. Jel da? Dakle, čovek nosi hram u sebi, nosi Bog. A tamo je bilo potrebno, dakle, pošto su Jevreji uvek tražili nekako čudo, uvek tražili neki dokaz, uvek su tražili nekakvu egzaltaciju, neko ushićenje, pa da se ubede. I on, to je tumače kao neka tvrdokornost duhovna, kao nešto što je onda potrebno da se probudi na taj način, što će sad neki sto truba da prasne, neki bubnjevi i tako dalje. U tom smislu, Zlatousti tumači da je Bog dopustio, odnosno savjetovao tako. No naravno, Bog je mislio da će Jevreji da prihvate, pa će polako u novozavetnoj crkvi da ostave, to je da samo hvale Boga glasovima, ali nije tako. Mada mislim da kod Jevreja sada i ne znam koliko ima tih instrumenta, imaju neke instrumente i one sada u tim sinagogama na određene praznike imaju horove. Ali ovo je još jedan detalj vrlo važan. Na zapad su instrumenti došli sa istoka, to jest koji instrument? Najomiljeniji zapadni katolički instrument, odnosno protestantski, znamo da su orgulje. Ali oni su došli iz Vizantije. U 7. veku je vizantijski car Kopronim, Konstantin Kopronim, peti Kopronim, čini mi se da su ga tako zvali, on je kao dar poslao Pipinu Malom, Franačkom kralju, orgulje. I nešto kasnije je dobio i Karlo Veliki, franački kralj, je dobio kao poklon, znate, instrument orgulja. I sad u Vizantiji to je bio svetovni instrument, nije se upotrebljavao u crkvi, bio je na vizantijskom dvoru, jer to je jedan raskošan instrument. I to je istočnički stari instrument s onim cevima, znate. On je mogao bude portativ, mali, izosobno muziciran i tako. Kaže se da su zapadnjaci toliko bili oduševljeni tim cevima da su oni to prosto instalirali u crkvi i da su oni služili kao neko jednostavna pratnja, znate, ovaj tim. Tako da izgleda da su Vizantinci krivi što su instrumenti ušli, da kažem, na bogosluženje. Ali to je zanimljivo, kaže se danas ovi koji možda znaju nešto o vizantinskom pojanju, da je, znamo da je to a kapela, unisono, bez instrumenta, vokalna isključivo muzika, što pravoslavna muzika jeste, vokalna, a kapela muzika, kako se kaže latinskim izrazom kapela. Ali, zanimljivo je, izvinjam se, kad su Turci došli da osvajaju, znate, u svojim osvajanjima Vizantije, mnogi su ostavljeni zapisi da su u nekakvim zabačenim provincijama i Vizantije pronađene orgulje u crkvama. Verovatno su služila kao neka vrsta pomoći za učenju pojanja, intonacije, pa možda čak i u nekim prilikama i tako. ali zvanično je to bila vokalna muzika, što i danas znamo da jeste. Dakle, ja ne spočitavam sad da je uznati to, nije mi to namere, nego kažem da ima izvora koji ukazuju na to da su Turci nalazili ove instrumente kako su to obstavno ništa eventualno povlačilo i tako da su ovi otkrivali oni ponegde instrument. Drugi primer, ako mi dozvolite samo da kažem, recimo ovaj božićni kondak, u ovom mogućem reinterpretiranju tekstova i fraza. I znate tamo, nazbo radi Rodisija, otroča mlado prevečni bog. Kondak božićni, čuveni Roman Melod, autor Sveti Roman Melod, čuveni himnograf vizantijski, autor mnogih kondaka, pa i tog božićnog. I u završnoj frazi kaže se tamo, nazbo radi Rodisija, kako je crkveno slovenski, otroča mlado prevečni bog, nas radi rodi se otroča mlado dete ili mlado dete, jel? Ili odojče prevečni bog, koji je zapravo i prevečni bog. E sad, naši svi melografi su zapisali ovako. Mene zanima sad ovde odnos melodije i teksta. Kako je melodijom potvrđen tekst, da li pravo ili ne. Ja hoću da kažem da su melografi do izvesne mere promašili. A oni ovako su napisali. Nazboradi. Pa onda, to je polustanka. Otroča mlado, prevječni bog. Ja. Međutim, ova stanka nije posle reči radi, jer ovde je jako dat značaj na reči, na najmanje bitnoj reči radi. Da. Ali reč je nazbo radi Rodisija. Muzički akcenat treba da bude na reči onoj sledećoj, Rodisija. Zar ne? U Božiću. Koja je važnija reč od roditi se? Da se Hristos rodi. Jer i kod Grka je to u originalu bolje. I mazgar egeniti rodisje. I kod njih je i mazgar egeniti. Vrlo je slično, znači kao kod nas ide na gore melodija. Naša melodija inače prati taj grčki uzor. To je vjerojatno iz 18. veka od ovih grčkih daskala što su učili pojanje tu za vreme Mojsija Petrovića, Karlovačkog mitropolita, Beogradsko-Karlovačkog. Dakle, i kod nas bi bolje bilo, po grčkom principu, nazbo radi Rodisija, zar ne? Zapet. Otroča mlado prevječni bog. To naravno mogu samo, da kažem ovako, uznapredovani pojci koji mogu, a i možda neki teolog da im da tu ideju kako tumačiti to, jel da? To su sada neka od ovako najsubtilnijih pojačkih ovako delatnosti. Evo, pri kraju se. Pravilno tumačenje himnografije, dakle, definiše specifičnu estetiku pravoslavne bogoslužbene muzike. Estetika bogoslužbe, pravoslavne, to je vrlo sada jedna nova, kako da kažemo, reč koju večeras nisam pomenuo. Šta je to estetika? Jer, estetika crkvene muzike nije kao umetnička, estetika umetničke ili popularne muzike. Klasična, zabavna ili narodna muzika se bazira na psihološkim aspektima. Ili, kako bi ostvarili efekat kod slušalaca, umetnička i drugi svetovni vidovi muziciranja se izražavaju sentimentalizmima, afektima ili asocijacijama. Znate, pesma se pravi da dirne čoveka, narodna, umetnička i tako dalje. I znate, ja se bavim umetničkom muzikom. Ako je neki kompozitor napisao neko savršeno delo, ali ono ne može čoveka da ponese, ono je brzo zaboravljeno kao umetnost. Znači, znamo šta je danas ostala kao umetnička muzika. Nešto što je nadahnuto. Nadahnuto je nekakvom lepom melodijom, nekako je čoveka želi da pokrene. Znate, umetnička muzika je u suštini izašla iz kulta, kultura, kult, umetnička muzika je iz kulta, iz crkvenog, bogoslužbenog poretka. I umetnička muzika je zapravo, i kad je izašla iz hrama, to da govorim već za vreme renesanse i tako, ona je nastojala da zadrži taj oplemenjujući uticaj na slušaoce, kakav treba da bude u bogoslužbeni, kakav jeste u bogoslužbeni, dakle, da ga čini boljim. To su i neke pitagorijske ideje da muzika, to iz antičke Grčke, ima taj cilj. Oni su, u Grci su imali to u muzici, da muzika, kao i neka druga disciplina, da utiče na razvoj čoveka, da mu daje to. Od tuda, recimo, prvi glas vizantijski, naš prvi glas, ili taj dorski na zapadu, kaže što je svešten karakter, dobar za vaspitanje omladine. Znači, i u Vizantiji i ranije su imali to, da te napevi služe tome. Sada ne idem previše u tu digresiju, ali i umetnička muzika, pa i svetovna ili neka lepa, znači on ide na to, kad kažemo ovde sentimentalizmi ili neki afekti, znači da se nešto odjednom desi, da neko se tako zadivi, da možda i baš oko Jevreji kroz neke instrumente da se zaprepasti i da mu to bude, onda kaže, jao, kako mi je to leglo, to mi je fantastično. Ali zamislite, crkvena muzika nema to za cilj. To jest, nema sa takvim sredstvima, nego na drugačiji način. Evo kako. Nasuprot psihološkom stoji ovo psihološko iz svetovne muzike, ali nasuprot psihološkom stoji bestrašće ili apatija, kako su tu reč nazivali Grci, koje podrazumeva, znači nije sentimentalizam i ovo, nego objektivnost, uzdržanost, trezvenost, koji su neophodni u crkvenoj muzici. Vidite, to je sada razlika, ovo su sentimentalizmi, afekti, asocijacije, a ovdje imamo objektivnost, uzdržanost, trezvenost. Međutim, za Vizantince apatija nije predstavljala odsustvo svih osjećaja, znači nije ona kao reč, mi kažemo apatično, nema ništa, nego je kod njih bestrasnost ili apatija bila povezana sa ispoljavanjem osjećanja duhovne ljubavi, kaže Dimitri Konomos, jedan grčki savremeni muzikolog. Znači, apatija ili ovo sve, objektivnost, uzdržanost, trezvenost, to je sve osjećanje, odnosno ispoljavanje osjećanja duhovne ljubavi. Ne znači da si ti sad mrtav ako sad ne skačeš od sreće, nego ti kao hrišćanin preobražavaš sve te ugođaje i osjećaje i doživljaje na jedan hrišćanski način. E sad, da bi prepoznali i dostigli specifičnu estetiku crkvenog pojenja, pojci moraju i sami da teže duhovnom uzrastanju. Evo, opet sam na početku. Znači, ako nemamo duhovnog uzrastanja, mi nećemo da znamo šta je to hrišćanski lepo, šta je to hrišćanski uzvišteno, šta je to što je podesno, bogoslužbeno i uopšte crkvenom poretku, razumete? I to se vidi kad neki dirigent koji nema znanja niti ličnog doživljaja u hrišćanskom životu dođe da diriguje nekim crkvenim horom, ovdje mi čujemo tu sve i svašta, podvikivanje, podriskivanje, visoki soprani neki, pa ti ne znaš da li si u operi ili si u crkvi, moja supruga će to potvrditi iz jedne crkve gdje smo odlazili godinama tamo. I stalno, i onda mi ovako počnemo se gledamo. Pa je li ovo crkva ili šta? Pa ta dirigenti, a smijem da kažem dirigentica, pošto je to uglavnom ženska disciplina, muzika se više postaje ženska disciplina. Ali dobro, muzika je ženska reč, mislim, po imenu, jel da, ženskog roda. Ali to nije slučajno, ona ima tu jednu senzitivnost, senzualnost, toplinu koja je nekako na neki način asocijacija za žensku prirodu i za ženski pol. Da, sad ima svašta. Dobro. Dakle, moramo i duhovno uzrastati, moramo duhovno uzrastati da bismo shvatili šta je to crkvena muzika, šta je to dobro, šta je to lepo, šta to priliči, tako. Moramo da učimo, moramo da čitamo, moramo da pitamo. Ne možemo tako kao što je inače praksa, da to radimo i obavljamo onako usput, bez posebno određenog vremena za to. Naročito za učenje pojenja. Ja, znate, sam protiv toga kad kažu, čuju mi neki episkopi, kažu, ne treba da postoji neka škola za to, uči se za pevnicom. Ali kad će neko sve to da nauči za pevnicom? On mora, kao što piše, čita, on pre svega mora malo da krene s notama, i tamo su neki zapisi, utvrđene stvari. Ako ne radi to, on sve uči po sluhu, pa to tek neće sad niko da radi. Ako je to bilo u istoriji nekad, naši stari pojci, sveštenici se trudili, plaćali su tamo da im neko peva čitavu zimu, dva, tri džaka,
ili u arendu da mu otac njivu da bi mu dolazio popa da sina mu uči čitave zime, pa onda jedne zime osmoglasnik, druge zime tamo neke liturgije, opšte pojanje i tako da je. Ulagalo se mnogo u to, znate, pa kako ne bismo mi danas kad imamo škole, zavode, crkvene prostorije, pa ima tu toga, ali izgledamo volje najmanje, da se lišimo toga. Dakle, neophodno je da postoji vreme, da postoje časovi, da se ulože to, da se angažuju nastavnici i tako dalje. A ne može samo da to bude, kao što sam rekao, ono bez ranga i ugleda, da nastavnici budu i tako dalje. Takođe, u našoj crkvi se to nije instaliralo zbog toga što nastavnici, što pojci nikada nisu ili vrlo retko su dobijali nekakve svoje naknade za to. U posljednje vreme pomalo i da, sveštenici žele da plate nekog bogoslova da ne bi oni pevali za pevnici. Ja znam da se ovo neće ići u neku crkvenu emisiju radi. Pa onda dobro, evo sad imamo bogoslova, daj da im platimo, onda će dolaziti. Kad im platiš, moraju da dolaze. Tako da. A znate, uvijek navodim taj primer Grčke crkve. Imamo mnogo njih šta da naučim. I od Ruske, razume se. Evo, ajde da ne bude samo da govorim. Evo da kažem prvo Rusko. Umetnici su generalno u Rusiji kao neka kasta, to kod nas uopšte nije slučaj, ali to se takođe odnosi i na crkvene muzičare tamo. Znači, mi smo imali Vasilija i Jovana, oče iz svoje generacije, tamo završili su školu u Peterburgu, oni su se izdržavali, dva studenta na duhovnoj akademiji, tako što su pevali na liturgijama. Oni su kao studenti plaćali, i to znači, uopšte nije malo. Znači, imate ranu liturgiju, imate kasnu liturgiju, to su puno u Petrogradu crkvi. Znači, oni su se izdržavali 4-5 godina tako što su bili pojci na liturgijama u različitim horima. Znači, nisu morali da idu da rade nešto drugo. I to je fantastično. Eto, samo to da kažem, da ne govorim o horovima i ono što sve znate tamo, da ne govorimo o pojačkim zbornicima, horskim zbornicima koji se štampaju, da ne govorimo o komisijama koje određuju to pri sinodu, šta će da bude, kako će učiti, tako dalje. Evo sad jedna od najnovih stvari je što Ruska crkva, što je jako dobro, sve više se okreće, nego otkriva svoj sobstveni jednoglasno istorijsko pojanje srednjovekovno, takozvani znameni napev, puno transkripcija se radi, pošto je neomski takođe pismo, i zaprepašćujuće sad ako odete u neke od tih ruskih crkava, zna se da možete čuti te rane napoje bez pratnje, bez ište, odnosno bez ičega, samo možda nekakav ison, mada kod Rusa nema ison. Tako da to, a za Grčku što da kažem, tamo svaka episkopska katedra, mitropolitska, ima svoju školu pojanja, koja traja nekoliko godina, dobija se certifikat da si školan pojac i onda ti možeš, nisi svršen pojac, da se razumije. Oni kreću prvo od leve pevnice, pa kako uzrastaju, onda polako se prebacuju na drugu stranu. Znači, oni odgovaraju, ne započinju i tako dalje. Mogu da imaju određene slabosti i tako dalje. I još jedan podatak, vrlo važno, to sam od vladike Andreja, sadašnjeg u Švajcarskoj i Austriji, saznao da, kada je ono, to je bilo aktualno, kada je ova bila kriza u Grčkoj, valjda sad nije više kriza, pa ne znam, kada je bila kriza pre par godina, a Grčka crkva nije ukinula 3000 radnih mesta crkvenih pojaca koje finansira grčka država, ne crkva. Dakle, grčka država finansira 3000 pojaca crkvenih. Ali, dakle, nisu oni ovako kao neko ko ostaje. Dakle, to je taj rang i ugled u kojem ja pričam. Znači, možda bi se neko iz muzičke škole posjetio ako bi možda znao ili došao kod nas na studije u Sarajevo ili ne znam da se otvori negde u Beogradu 3-4 godina. Šta da otvorimo studije, šta će ti ljudi da rade? Pa i sad imamo problem u Sarajevo. Ali ti ljudi mogu da predaju srećom i neki, da predaju muzičko, oni uče i druge neke stvari, da ne govorimo o profilu te katedre i odseka, sad oni uče sve drugo što i ovi na teoretskom odseku i pevaju u horu i sviraju klavir i sve drugo, mogu da predaju muzičko i u gimnazijama i u drugim školama. Sreće. Ali ja nisam siguran da oni mogu naći uhljebije, osim nekakav honor kao horski dirigenti, ali ne znam da li od toga ne može niko da živi. Znači, o toj stvari se nikad nije mnogo govorilo. I samo još na kraju da kažem jednu misao. Za crkvene pojce, međutim, svih epoha je najvažnija svest da se svojim trudom, citiram sada apostola Pavla, kao živo kamenje zidaju u dom duhovni, sveštenstvo sveto, da bi prinosili žrtve duhovne, blagoprijatne Bogu kroz Isusa Hrista. Kraj citata. Iz ovoga se vidi da crkveni pojci služe sveštenoj misiji crkve kroz istoriju, a to je spasenje ljudi, i da ih u skladu s tim očekuje nagrada u večnom životu. Hvala na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje doktora Predraga Đokovića, dugogodišnjeg predavača crkvenog pojanja i profesora na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu na temu crkveno pojanje kao vid duhovnog uzrastanja, kojim je sa blagoslovom episkopa Bačkog Irineja u organizaciji Crkvene opštine u Kuli otpočeo drugi ciklus duhovnih predavanja u subotu 20. oktobra 2018. godine. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.